Átjándi kafli. Orðið sem kom til Jeremía frá drottni. Farðu nú niður í hús leirkerasmiðsins. Þar mun ég láta þig heyra orð mín. Ég gekk því niður til hús leirkerasmiðsins einmitt þegar hann var að vinna við hjólið. Mistækist kerið sem hann var að móta úr leirnum bjó hann til nýtt ker eftir því sem honum sýndist best. Þá kom orð drottins til mín. Get ég ekki farið með yður, Ísraelsmenn, eins og þessi leirkerasmiður gerir, segir drottinn. Þér eruð í hendi minni, Ísraelsmenn, eins og leirinn í hendi leirkerasmiðsins. Stundum hóta ég einhverri þjóð eða konungsriki að uppræta það, brjóta það niður eða eyða því. En hverfi þessi þjóð sem ég hef hótað frá illri breytni sinni, yfirast ég þeirrar ógæfu sem ég hafði ákveðið að senda yfir hana. Stundum heiti ég einhverri þjóð eða konungsríki að endurreisa það eða gróðusetja. En geri hún það sem illt er í augum mínum, án þess að hlýða boðum mínum, yðrast ég hins góða sem ég hafði heitið að gera henni. Segðu nú við Júdamenn og Jerúsalem búa. Svo segir drottinn. Ég bý yður ógæfu að brugga ráð gegn yður. Hver og einn hverfi nú frá sinni illu breytni, og snúi til betri vegar og góðrar breytni. En þeir munu svara. Það er til einskis. Við fylgjum vorum eigin hugmyndum og sérhver mun breyta eftir þveruð síns vonda hjarta. Þess vegna segir drottinn. Spyrjið á meðal þjóðanna hver hafi heyrt annað eins. Mærin Ísrael hefur unnið ódæði. Hverfur grjótið af sléttunni, snjórinn af Líbanons tindum. Þorna sírennandi lækir. Niðandi lindir. Þjóð mín hefur gleymt mér. Hún fórna reykelsi fánýtum goðum sem hafa leitt hana í hrösun á gömlu götunum, inn á óruddar slóðir. Þeir gera land sitt að skelfilegum stað sem sífellt er hæðstað. Hver sem fer þar fyllist hryllingi og hristir höfuðið. Eins og austanvindur mun ég tvístra þeim fyrir fjandmönnum þeirra. Ég mun snúa í þá bakinu en ekki andlitinu á glötunadegi þeirra. Þeir sögðu. Komið, við skulum brugga ráð gegn Jeremía því að ekki brestur prestin kenningu, spekingin ráð, né spámanin orð. Komið, við skulum ráðast á hann með hans eigin orðum og ekki hlusta á neitt sem hann segir. Drottinn, fylgstu með mér og hlustaðu á tal andstæðinga minna. Má gjalda gott með illu. Því að þeir hafa grafið mér gröf. Minnstu þess að ég hef staðið frammi fyrir þér til að tala máli þeirra og snúa heiftinni frá þeim. Ofurseldu því syni þeirra hungrinu og gefðu þá sverðinu á vald. Gerðu konur þeirra barnlausar og ekkjur. Eiginmennirnir farist úr drepsótt og æskumenn þeirra falli fyrir sverði í orustu. Láttu neyðaróp heyrast úr húsum þeirra þegar þú sendir ránsflokka gegn þeim að óvörum, því að þeir hafa grafið grifju til að veiða mig í og lagt snörur fyrir fætur mína. En þú, drottinn, veist öll þeirra fjörráð gegn mér. Fyrirgefðu ekki glæp þeirra, afmáðu ekki synd þeirra. Láttu þá hrasa frammi fyrir auliti þínu, hafðu afskipti af þeim á meðan þú ert reiður.